Kādreiz uz svētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinības Aglonā bija tikai divas dienas, 14. un 15. augustā, tad tagad svētki nu jau daudzus gadus tiek svinēti 5 dienas. Pasākumu kārtība ik gadu paliek nemainīga. Viens no centrālajiem notikumiem ir Tautas krustaceļš 14. augustā. Turpina viens no svētku organizatoriem Viļānu draudzes prāvests Rinelds Stankēvičs.
Šodien 15. augustā visā pasaulē mēs svinam Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkus. Reizē šie svētki ir svētki visai baznīcai, visiem ticīgiem cilvēkiem.
Svētku apmeklētāju skaits ik gadu sarūk, tomēr kopumā 5 dienu garumā Aglonu apmeklēja daudzi tūkstoši ticīgo. Ik gadu ierodas arī organizētas svētceļnieku grupas. Šogad tādas bija 18, tie bija vairāk nekā 700 svētceļnieki. Siguldas draudze uz Aglonu gāja 4 dienas. Kāda šīs draudzes pārstāve svētceļoja kopā ar saviem 3 bērniem?
Pieredze, kas ir iet ar draudze, tas ir ļoti vienojoši. Un tad mēs tā ģimene kļūstam aizvien tuvāk, vai ne? Jo ikdienā visu laiku viens ar otru laiku pavadam. Bet, ja skatās tādu dziļāku, tad tā ir vajadzība būt ar Dievu no rīta līdz vakaram, bez visādām papildus domām par darbu, par pienākumiem.
Tūkstošiem cilvēku arī šogad izmantoja iespēju tuvumā apmeklēt Dievmātes brīnumdarītājas svētbildi, lūdzot viņas palīdzību.
Lai būtu veselībai, dzīves prieks, ja optimismas būtu, tāpēc es esmu šeit.
Ko gribat palūgt Dievmātei vai varat atklāt?
Mieru pasaulē, mieru Latvijai, mēs jau pierobežā esam, gribam mieru.
Par bērniem, par ģimeni, par sevi, par veselību, tāpat arī par mieru pasaulē.
Covids un viss bija tā, ka nevarēja atbraukt, nu tā kā tagad jau par cik var jau. Atkal esam šeit, lai rastu to garīgumu un svētība tāda visam nākamajam gadam.
Lai visi mīļie būtu veseli, tas ir visvairāk, ko vēlos.
Tā ir tāda tradīcija, ka es iesāku visu ar grēksūdzi, ar lūkšanām un arī testāvot, es visu laiku lūdzos un tikšana pie altāra, tas tā ir man tāda kā tradīcija, kā iekšējā attīrīšanas. Šodien es stāvu ar lūgumu par savas mazmētiņas veselību.
Svētku galveno svēto misi vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs arhibīskaps Peters Antons Raičs.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Turpinājumā fragments no viņa vēstījuma, ko latviski ierunāja prāvests Staņislavs Prikulis.
Dievmātes debesīs uzņemšanā svinam mūsu visu kopējo došanos uz dzīvību. Mēs esam cilvēce, kas ir pakļauta ciešanām, bet vienmēr ceļojoša. Esam ievainota, kritusi cilvēce, bet tomēr dodamies uz priekšu. Esam cilvēce, kas labi zina nodevību, bet kas nekad nepadodas. Ar vienādu dedzību mīlot gan debesis, gan zemi.
Jāatzīmē, ka vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku pēdējā svētā mise paredzēta šovakar Aglonas bazilikā 7:00 vakarā. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.